hey, uyazi siyakhathazeka ngempengo yempahla. Iqiniso yikuthi sile mentality yokufuna ukwenza imali masinyana. Kungaba nokuyi-opportunity yokukhweza-khweza, wonke umuntu uyagijima. But sibe sesizibuza ngoba mina ngixoxa kakhulu labapheki bezinto lezi abama-products la. Ngithi kathi kini sokudura yini, bathi thina asikhwezanga okuyanga. Pho nxa lisekela izinto zisiyafika ebantwini sezidura. Kakulila imazi yini ngoba omunye umuntu uzabona sokudura ayekele ukuya ukuthenga kini azingela amaranda ayethenge egoli kumba ayethenge ebutswana libe selizasola futhi uhulumeni. Kungani lani lingalandeleli impahla zenu libone ukuthi zifika ebantwini ngayiphi iprayisi? Ebese lakho nawuke wafika ekhaya kungakudalanga. Usithi ma uthenga isinkwa ubona kubhaliwe kuthiwa recommended price 90 cents kumbe dollar. Kanti why lingakwenzi khonokho ukuthi hayi i-product yami ngithengisela abantu nge-$2 ukuze wena uyoyithengisa ngibona ngani yenza i-profit ye-50 cents usubhala recommended price $2 uyabe ukhulumisene lama-retailers. So ukhanya nakho lokho kuyehlula but impendulo yona ngokwayo isekuthini njengesizwe seZimbabwe basiphakamiseni izinga liphezulu ekuphekeni impahla zangakithi ku-manufacturing. Singaqhubeka sithembela kakhulu ukuthi lokhu nalokhu sesithenga phandle, lokhu nalokhu sesithenga phandle. Kulento eziningi ezingahambiyo, okwakuqala sithengisa imisebenzi yalapho esiwoda khona. Ngoba ibabantu asebesenzela phela. Okwesibili, siya-importa i-inflation evela kulawo mazwe. Because nxa kukhwela la ngale sokusi-affectile lathi. Okwesithathu, kulama-fluctuations amaningi, izinto zisiya ziphezulu, siya phansi eziyenzakalayo. Kusenza siyehluleke ukuthi njengesizwe nxa kusenzakala into lezi sikumele. Ngoba i-currency ingaya phezulu inye phansi sesithana amakhanda khonapho ukuthi sizayithola ngaphi leyo foreign currency. Uzibuza ukuthi kanti siyehlula yikuyini ukulima ingqoloyi thina sasiyithengisela phandle izolo. Siyehlula yikuyini sibili ukuthi sizenzele i-fertilizer sile khulu engaka. Siyehlula yikuyini ukuthi sizilimele uthinda kumbe i-sunflower. Ngangibatshela ukuthi mina ngikhula yonke indawo angihamba ngibona izihlahla ze-sunflower. Angisaziboni. Pho i-cooking oil esiyabe sesiyithenga kubo Argentina khona siyenzani ukudlala phela.
Konke lokhu kwenziwa kuyini konke khonoko?
Hayi, ngibona ngani sasesirelaxe kakhulu kube kulula ukuthenga izinto phansi sizisebenzise la. Sangakunanzelela ukuthi kuyasilimaza njani. Sesihlangene labo ngobunengi bazimisele even khathesi ngikhuluma so. Inani lama-farmers ancediswa ngama-oil expressors ukuthi belime uthinda. Ukuthi belime i-soybean likhuphuke kakhulu labo bathi kudala bakugcina khona lokho ngenxa yokuthi sebebona ukuthi ha kambe ngokuqoda i-crude oil sivele sesizilimazile phela ma ulime isoya i-cooking oil yi-20% 80% i-residue liyana yiyo elemali othola khona ama-chunks othola khona i-feed yenkomo eyani konke khonokhu namhlanje siyakuwoda phansi. So istokfi ngenxa yokuthi sayekethisa ekulimeni. But hayi ngibona ngani eminyakeni yena lemibili ezayo ngobuningi bakho siyabe sesizenzela sodwa.